Proto programı.
Thank you.
you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 10 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα έκτακτο δίωρο, ναι μεν αλλά. Όχι μόνο καλημέρες, καλημέρες και καλό μήνα να έχουμε, 1η Ιουνίου σήμερα, επισήμως, τυπικά το καλοκαίρι, ξεκινά σήμερα. Ένα καλοκαίρι που θα ξεκινήσει την άλλη Κυριακή. Με τι? Αυτό που έχουμε στερηθεί ένα χρόνο, με εκλογές. Έλεγα προχθές έναν φίλο ότι έως και εγώ που αγαπώ αυτές τις διαδικασίες, είναι η 5η εκλογική αναμέτρηση μέσα σε ένα χρόνο. 2 φορές εθνικές εκλογές, 2 φορές αυτοδιοικητικές και άλλη μία τώρα οι ευρωεκλογές. Άντε να δούμε, να βάλουμε μια τελεία εδώ. Φτάνει. Σας έλεγα λοιπόν φίλες και φίλοι πως είναι ένα έκτακτο δίωρο, ναι μεν αλλά, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις βοήθειες που μας δίνει. Θα πάμε παρεούλα λοιπόν μέχρι τις 12. Την Αθηνά Σαλούστρου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Οι τρόποι που επικοινωνείτε σας είναι γνωστοί, δεν οφείλετε όμως να τους θυμόσαστε όλους, γι' αυτό και τους επαναλαμβάνω. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σήμερα τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε. Άρα πάμε στα γραπτά μηνύματα απευθείας. Ο τρόπος για να επικοινωνήσετε λοιπόν μαζί μας είναι απλός. Θα γράψετε τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, θα σημειώσετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνήσετε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης και με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Μια τελευταία ανάσα λοιπόν, αυτή την βαθιά ανάσα παίρνουν υποψήφοι, κομματικά επιτελεία, πολιτικοί αρχηγοί για να φτάσουν μέχρι την άλλη Κυριακή. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί σε αυτό που λέμε μάχη της Κρήτης. Εκεί θα είναι, ο στόχος του είναι να κρατήσει το νησί εντός εισαγωγικών γαλάζιο και στους 4 νομούς, όπως συνέβη στις εθνικές εκλογές. Και πολύ περισσότερο βεβαίως που αυτήν την φορά, αυτή τη φορά λέω, γιατί έχουμε τον κύριο Κασελάκη, και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί των άλλων κομμάτων, τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Κασελάκης, είναι κριτικοί. Υπάρχει και ένα θέμα, καταλάβατε. Έτσι προεκλογικά θα ξεκινήσουμε σήμερα σε ένα δίωρο που νομίζω ότι έχουμε επιλέξει θέματα που θα σας αρέσουν και πάμε γρήγορα γιατί ξέρω πως ο χρόνος του είναι περιορισμένος να καλωσορίσω εδώ στην συχνότητά μας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Πολύ καλημέρα κύριε Τσίπρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θα ξεκινήσω κατευθείαν από αυτά που συζητάμε πια, γιατί εκεί έχουμε μπει, οι δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη πριν καλά-καλά χωνέψουμε τη μία έρχεται η άλλη, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα, αν και είχαμε και την δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα, θα έχουμε αμέσως μετά τον κύριο Σεριάτο μαζί μας λίγο να μας τα εξηγήσει, που εκεί δεν δείχνει αυτό που εμείς ενδεχομένως λίγο βιαστικά οι δημοσιογράφοι βάλαν τον τίτλο «Ανατροπή», αλλά δείχνει εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει ένας αγώνας, μια μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά με διαφορά που δεν είναι και είναι στα όρια και του στατιστικού λάθους. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω είναι, καταρχάς, επειδή ξέρω ότι περιοδεύετε σε όλη την Ελλάδα, εσείς τι αίσθηση έχετε, τι αποκομίζετε, γιατί είστε και έμπειρος σε σχέση με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, συναντάτε ΣΥΡΙΖΑίους γνωστούς στον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη?
Πολύ συναντάω, αλλά καταρχάς να σας πω, αυτό που εισπράττω είναι γενικά ιδιαίτερες περιοχές που δεν έχουν πολύ ισχυρό τουρισμό ή κάποια ισχυρή οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχει το αίσθημα της απογοήτευσης, του θυμού, ακόμη και από πολλούς ψηφοφόρους της δεξιάς του 2023, και ενός αντιεξόδου. Τώρα, το πώς αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη, καταρχήν ποιος κόσμος θα πάει μέχρι την κάλπη, γιατί υπάρχει ένα θέμα γύρω από αυτό, ποια θα είναι η αποχή, δηλαδή ποιος κόσμος θα πάει και πώς θα εκφραστεί, μένει να το δούμε. Πάντως για μας αντίπαλος δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε πει πολλές φορές.
Εσείς το λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι το λέει έτσι ακριβώς ο πρόεδρός σας, συγγνώμη κιόλας που παρεμβαίνω. Δηλαδή είναι σαφές ότι στο κάδρο βάζει κάθε φορά και τον κύριο Ανδρουλάκη.
Θα επιμείνω ότι το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτική που ασκεί, και αυτή δημιουργεί τα διέξοδα. Δεν είναι μόνο τα πολύ φλέγοντα ζητήματα, αυτό της ακρίβειας ή της κατάθεσης στον χώρο της υγείας, είτε πλέον νοικία ή χαμηλή μισθή. Αυτά είναι προφανώς τα φλέγοντα που χρειάζονται άμεση παρέμβαση, αλλά υπάρχει γενικότερα η αίσθηση ενός αδιεξόδου, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, η οποία δεν νιώθει ότι έχει μέλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει κράτος να στηρίξει, δεν υπάρχει ταμείο ανάκαμψης για όλη την τροχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Θα υπάρχουν μόνο για 100-200 επιχειρήσεις που ωφελούνται κιόλας από αυτό το κύμα ακρίβειας.
Αυτό υπάρχει, το εντοπίζετε στο σύνολο της Ελλάδας ή σε συγκεκριμένες περιοχές, για να καταλάβω?
Είναι στο σύνολο, είναι διαφορετική κατάσταση εκεί πέρα που υπάρχει πολλής τουρισμός ή κάποια ειδική περίπτωση που υπάρχει έστω και ευκαιριακά κάποια ισχυρή οικονομική δραστηριότητα. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας το αίσθημα είναι αυτό. Δηλαδή υπάρχει πολλή απογοήτευση, δεν φαίνεται να υπάρχει μέλλον, και ειδικότερα για τη νέα γενιά,
ναι,
η οποία είτε φεύγει από τη προσαστικά κέντρα, από μικρότερα αστικά κέντρα προς μεγαλύτερα, με τη γνωστή κατάσταση και των μισθών και των ενοικίων. Αυτή είναι η κατάσταση στον κόσμο, ναι.
Ναι, όλα αυτά που συζητάτε και που μας λέτε και τα ακούμε και από άλλους υποψηφίους, κύριε Τσίπρα, έχουν έναν παρανομαστή. Δηλαδή είναι θέματα που αφορούν αυτό που λέμε την εθνική ατζέντα. Εμείς λοιπόν είμαστε στην τελική ευθεία αυτών των εκλογών, που είναι ευρωεκλογές. Για την Ευρώπη δεν συζητήσαμε καθόλου. Κάποιες συζητήσεις γίνανε προφανώς σε εκπομπές και τα λοιπά, αλλά σε αυτό που λέγεται ατζέντα πολιτική δεν μπήκε επί της ουσίας καθόλου. Και ρωτώ, αυτό μάλλον είναι η προσωπική μου γνώμη, βόλεψε πάρα πολύ Βουλίου τον πρόεδρό σας, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος επί της ουσίας έχει στοχεύσει σε ένα πρόσωπο, είναι περισσότερο και προσωποκεντρική ως προεκλογική εκστρατεία, είναι στηριγμένοι όλοι επάνω στον κύριο Κασελάκη, ένα, αλλά και ο κύριος Κασελάκης έχει επιλέξει ο κύριος αντίπαλός του να μην είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το θέμα του.
Ναι, καταρχάς να σας πω, σχέση με την Ευρώπη και το εσωτερικό μέτωπο, είναι λογικό που η διαμάχη μπροστά στις ευρωεκλογές επικεντρώνεται στο ποιος θα είναι ο πολιτικός σχετισμός στις 10 Ιουνίου. Είναι πολύ λογικό, γιατί είχαμε μόλις πριν ένα χρόνο λιγότερο ένα αποτέλεσμα που είναι πρωτοφανές στη μεταπολίτευση, δηλαδή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με 41% και όλα τα άλλα κόμματα κάτω από 20%. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά δημιουργεί τους όρους μιας κυβέρνησης που αισθάνεται ανεξέλεκτη και λειτουργεί ανεξέλεκτα, και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν. Δεν είναι καλό ούτε για τη δημοκρατία, δεν είναι καλό ούτε ακόμα για τους ψηφοφόρους της δεξιάς.
Ναι.
Δηλαδή, εάν θα έπρεπε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, θα ήταν τέτοιο που να στριμώξει, να το πω έτσι, την κυβέρνηση.
Αυτό γιατί το αποδίδεται στην κυβέρνηση όμως, κύριε Τσίπρα, μια και το θέτετε. Θέλω να πω, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές του 23, ο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι επέγινε, θα έπρεπε να μπουν σε μια διαδικασία εκτίμησης, αυτό που πάντα ξέρουμε ως πάγια διαδικασία στα κόμματα, εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, κριτικής, αυτοκριτικής. Άρα θέλω να πω, ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό το ποσοστό του 41%, που η ταπεινή μου γνώμη δεν είναι ότι ήταν το 41% το σημαντικό, κύριε Τσίπρα. Ήτανε το 41% και το 20% του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Εκείνη είναι η ιστορία. Ναι. Γιατί λέμε και ξαναλέμε και λέτε και εσείς οι πολιτικοί όλοι το 41%. Ωραία, πες, σχεδόν το ίδιο είχε, εκλογικό αποτέλεσμα είχε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση 4 χρόνια νωρίτερα. Μεγάλο κάνει το 41% και καθοριστικό επί της ουσίας η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι ακολούθησε μετά. Άρα, γιατί το στρέφεται αυτό προς τον κύριο Μητσοτάκη και δεν το στρέφεται εν το συνόλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να ενδοσκοπήσετε τα θέματά σας?
Πολύ το σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δημιουργήθηκε μια κατάσταση που να πρωτοφανίζεται με την αντιπολίτευση να μην υπάρχει στην ουσία δικοματισμός, να μην υπάρχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Όντως, αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή η οποία έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια δύσκολη χρονιά. Νομίζω έχει κάνει και μέσα από το συνέδριο ένα απολογισμό του πώς φτάσαμε ως εκεί. Και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας, που είναι κυρίως για μετά τις ευρωεκλογές, είναι πώς θα μπορέσει να ξαναεκφραστεί όλος ο κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης. Mm. Δηλαδή, που καταγραφόταν μέχρι το 19 σε ποσοστά άνω του 52%. Αυτό είναι το θέμα.
Αλλά ναι, τώρα εσείς βάζετε τα δύσκολα. Ναι, τα μετά, τα που είναι και τα δύσκολα. Ναι.
Τα δύσκολα. Κοιτάξτε, το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Δηλαδή, αν θα μπορέσει να ξαναυπάρξει μια προοπτική για τον ελληνικό λαό, μια εναλλακτική κυβερνητική διαχείριση. Και αυτό όντως είναι το στοίχημα, είναι μετά. Οι εκλογές όμως είναι ένα σημαντικό σταθμός.
Μισό λεπτό. Ναι, προφανώς και είναι. Ναι. Γιατί το εκλογικό ποσοστό των ευρωεκλογών σε σχέση με το περιβάλλον του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος είναι αυτό που ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυτό που λέτε μετεκλογικά. Άρα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τι θεωρείτε, ποια εικόνα πρέπει να έχει το εκλογικό αποτέλεσμα για να δρομολογήσει το κομμάτι, εγώ θα πω τις εξελίξεις, επιτρέψτε μου να το πω λοιπόν έτσι, μετεκλογικά.
Κοιτάξτε, ο στόχος μας εξ αρχής ήταν η πολιτική ανατροπή. Η πολιτική ανατροπή σίγουρα θα ήταν ένα αποτέλεσμα που θα έχει το 2 μπροστά και για μας και για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε αποτέλεσμα περιορίσει, κόψει αυτή την αλαζονία του 41% της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω είναι θετικό για τον κόσμο, για όλο τον κόσμο που πλήττεται από την κυβερνητική πολιτική. Δηλαδή, τι λέει σήμερα ο Μητσοτάκης? Λέει, δώστε μας ένα μεγάλο ποσοστό ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το κυβερνητικό έργο.
Ναι.
Έτσι, αυτό το χαρακτήρα έχει δώσει στις εκλογές.
Mm-hmm.
Λοιπόν, για όποιον το κυβερνητικό έργο σημαίνει συνέχιση της ακρίβειας που τον πλήττει και όλα τα άλλα πράγματα, έχει κάθε λόγο να μην συνεχιστεί αυτό το κυβερνητικό έργο έτσι.
Ναι.
Και νομίζω αυτό είναι ο στόχος. Το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα, επειδή με ρωτήσετε με δύο φορές, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το είχε ήδη από τις βουλευτικές εκλογές τις περσινές. Το βασικό του θέμα είναι ότι θα είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Είναι το βασικό που το ενδιαφέρει.
Ότι θα είναι τρίτο κόμμα, λέτε.
αν θα είναι δεύτερο ή τρίτο. Α. Νομίζω αυτή η συζήτηση κατά τη γνώμη μου έχει λήξει. Δηλαδή, τουλάχιστον με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα των τελευταίων μηνών, των τελευταίων τριών μηνών, νομίζω αυτό έχει λήξει. Δηλαδή, το ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο. Αλλά επιμένω ότι ο μεγάλο αντίπαλο για μα δεν είναι το Πασόκ.
Ναι. Εάν λοιπόν αποκωδικοποιώ αυτά που αυτά που λέτε, αλλά και αυτά που σκέφτεστε, που με προσπαθώ να μπω στο μυαλό σας, ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα που υποψιάζομαι ότι περιγράφεται, χωρίς να μπείτε σε λεπτομέρειες, θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα δρομολογήσει εξελίξεις. Ξαναεπιμένω λοιπόν. Ή ο καθένας θα ταμπουρωθεί, συγγνώμη για την έκφραση, πίσω από το ποσοστό που θα πάρει και θα πει ότι για μένα αυτό είναι επιτυχία. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης, εντάξει, λίγο μας έχει μπερδέψει. Τι θα είναι 17, 20, ούτε έχω καταλάβει, λέει διάφορα κατά καιρούς, εννοώ ποσοστά. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έπεσε στην παγίδα να δώσει ποσοστό, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Άρα θέλω να πω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και τη δεύτερη να μην είναι, και αν είναι τρίτο το Πασόκ με απόσταση μιας ποσοστιαίας μονάδας από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται ήττα, μπορεί να διαμορφωθεί, θέλω να πω, ένα αποτέλεσμα εκλογικό που να είναι βολικό εντός εισαγωγικών, για να επικαλεστεί ο καθένας ότι είναι κερδισμένος. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
Σωστά, κάτι εγώ, υπάρχουν δύο πράγματα μόνο. Το ένα είναι πόσοι από τη μια μεριά θα είναι η κυβερνητική φθορά και πόσο θα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Αυτό μπορεί να δρομολογήσει εξελίξει στην υπομονή των εκλογών. Και το δεύτερο είναι ότι, και αυτό το εισέπραξα από όλη την περιοδία που έχω κάνει στην Ελλάδα, υπάρχει ένα πλειοψηφικό αίτημα είτε ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, είτε άλλων μικρότερων κομμάτων, είτε ανθρώπων, και κυρίως αυτό είναι το μεγάλο κρατήριο, που δεν εκφράζεται σήμερα από κανέναν, που ζητάει περισσότερες συνεργασίες, όσμωση σε όλο το προοδευτικό χώρο.
Να πάρω την απάντησή σας. Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Ολοκλήρωσα. Απλά ήθελα να προσθέσω γενικά αυτό που σκέφτομαι, το λέω. Επειδή μου πάνε σκέφτομαι, το λέω.
Λοιπόν, καλά κάνετε, γιατί λειτουργήσα λίγο προβοκατόρικα. Κύριε Τσίπρα, μόλις είπατε λοιπόν στο πρώτο σκέλος της απάντησής σας ότι, πώς ακριβώς το είπατε, ότι εν πάση περιπτώσει το ποσοστό που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ θα δρομολογήσει εξελίξεις. Το ξαναπαίρνω αυτό. Τι ακριβώς εννοείτε, δηλαδή, εάν ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω εσείς τι έχετε βάλει ως καλό ποσοστό, ως επιτυχία του κόμματος εν πάση περιπτώσει σε αυτές τις ευρωεκλογές, δηλαδή το 17 ας πούμε είναι επιτυχία, μία ερώτηση, και δεύτερον ακριβώς αυτό. Τι εννοείται το ποσοστό που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, πάει να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει ως έχει, εάν πάλι δεν πάρει το καλό ποσοστό,
όχι.
Αλλά εξηγήστε το λίγο.
Δεν μπορεί να συνεχίσει ως έχει.
Τι εννοείται.
Σας λέω ότι υπάρχει ένα πλειοψηφικό αίτημα με συνεργασίας πολλών δυνάμεων και απλών ανθρώπων, δηλαδή στον χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα ένα ισχυρό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι θα δώσει τη δυνατότητα από καλύτερες θέσεις ο ίδιος να διαδραματίσει ένα ρόλο σε αυτή την πορεία, και σε αυτό θα κρατούμε όλοι, από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος δρόμος. Δηλαδή, ακόμη και στο καλύτερο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι κάτι που θα έχει το 2 μπροστά, για να μιλάμε πρακτικά, αυτό απλώς με καλύτερους όρους θα δώσει τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να διαδραματίσει ένα ρόλο σε αυτή την ανάγκη. Αυτή η ανάγκη υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
Αυτή την ανάγκη όμως, την οποία την επαναλαμβάνετε και καλά κάνετε, γιατί προφανώς είναι και κάτι που προκύπτει μέσα από τις περιοδίες σας και την επαφή με τους πολίτες, την συμμερίζονται οι ηγεσίες. Θέλω να πω, τόσο ο κύριος Κασελάκης όσο και ο κύριος Ανδρουλάκης επί της ουσίας εμένουν στο ότι εγώ δεν πρόκειται να συνομιλήσω. Προφανώς περιμένουν το εκλογικό ποσοστό που θα έχει για να τους δώσουν, να δώσει στον καθένα ή στον έναν μάλλον, όχι στον καθένα, στον έναν, το προβάδισμα που θα έχει. Το είπατε πριν από λίγο ούτως ή άλλως κι εσείς, ότι αν είναι ένα εκλογικό ποσοστό που έχει δύο θα, με αυτούς τους όρους δηλαδή θα πάτε μάλλον σε αυτό που λέτε στην ανταπόκριση του πλειοψηφικού αιτήματος.
Ευρωεκλογές μπροστά μας, είναι λογικό ότι οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είτε έχει περιοριστεί είτε και έχει σταματήσει τελείως. Λογικό είναι, δηλαδή σε κάθε εκλογική μάχη αναμετρίεσαι καταρχήν. Mm-hmm. και καταγράψει ένα ποσοστό. Δεν είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Σας λέω όμως ότι μετά τις 9 Ιουνίου και αναλόγως το αποτέλεσμα,
μάλιστα,
έτσι κι αλλιώς θα ανοίξει τη συζήτηση. Είναι όταν σας λέω πλειοψηφικό αίτημα, είναι πραγματικά συντριπτικό. Δηλαδή είναι οι 8, οι 9 στους 10 που συναντάνε ανθρώπους που πρόσκειται γενικά αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι, θέτουν το ζήτημα αυτό. Το έχω ακούσει ακόμη και από δεξιούς. Υπάρχει δηλαδή και κάποια άλλη εναλλακτική προοπτική.
Ναι. Θα το δούμε αυτό, το κρατάμε κύριε Τσίπρα, αλλά αυτό θα το συνδέσω και θα καταλάβετε με ποιον τρόπο, με το ερώτημα. Όλο αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα θα πάει στην κάλπη να εκφραστεί την Κυριακή. Το λέω διότι έχουμε από τις δημοσκοπήσεις ξανά, φαίνεται πως διαμορφώνεται ένα πολύ ψηλό ποσοστό αποχής.
Ναι, άρα αυτό το οποίο λέτε,
ελπίζω
να μην επιβεβαιωθεί. Είναι με άλλα λόγια υπομένω αυτό που έλεγα πριν, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου αριστερά της Δημοκρατίας που δεν νιώθει να εκφράζεται από αυτά τα σχήματα. Ελπίζω παρόλα αυτά να πάει στην κάλπη, γιατί το να πάει στην κάλπη πρώτον δεν θα αποφασίσουν άλλοι γι' αυτόν και δεύτερον θα σμπρώξει τα πράγματα, θα τα οθήσει προς κάποια κατεύθυνση.
Ναι.
Με την αποχή δεν θα καταφέρει πολλά.
Ωραία, αν δεν πάει πώς θα μεταφραστεί κύριε Τσίπρα?
Τίποτα, είναι η ανάγκη αυτή που σας λέω που πρέπει.
Ελάτε
να
τώρα, θα πείτε, να μου πείτε, εάν δεν πάει, τι θα σημαίνει, δηλαδή εσείς πώς θα το κωδικοποιήσετε, εσείς προσωπικά το... και θα περιμένουμε να δούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει.
Δεν πάει στην κάλπη σημαίνει δεν εκφράζεται από κάτι από τα επαρκτά σχήματα, είναι πολύ απλό.
Μάλιστα.
Αλλιώς θα πήγαινε στην κάλπη.
Ωραία.
Δεν τον έχουμε κερδίσει και πρέπει να κηθεί, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έχουμε κερδίσει συνολικά όλα. Όλα τα κόμματα, ας το πούμε τα προοδευτικά κόμματα που υπάρχουν στο εντός και εκτός Βουλής.
Μάλιστα. Άντε να δούμε. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία να έχετε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να, θα ξαναέχουμε πάλι μια έκτακτη εκπομπή, ας πούμε, την ημέρα των εκλογών.
Να είστε καλά,
κύριε Τσίπρα. Γεια σας, να είστε καλά, γεια χαρά. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας ήταν, φίλες και φίλοι, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει τώρα, μετά το μουσικό σχόλιο βεβαίως. Μια και είπα μουσικό σχόλιο, μου αρέσει που στέλνει ένας φίλος, φίλη, ακροάτρια, δεν ξέρω, ακούω ότι βάζετε και κλασική μουσική. Νίκο, ως κλασική μουσική ήταν το πρώτο κομμάτι, έτσι. Και εμείς ως τέτοιο το δεχτήκαμε και ως τέτοιο το βάλαμε, καταλάβατε. Είπα λοιπόν ότι αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Σεργιάτο, είναι επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής και Κοινωνικής Έρευνας της ΠΡΟΡΑΤ, της εταιρείας που έδωσε μια δημοσκόπηση που έχει κάποιες διαφοροποιήσεις από τις άλλες. Πάμε, θα τα πούμε μετά. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Άγγελο Σεριάτο. Σας είπα ότι είναι επικεφαλής τμήματος πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην εταιρεία Προράτα. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπαλτατζή και σας και στους ακροατές. Μια χαρά.
Είστε καλά?
Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς?
Εμείς είμαστε όπως και εσείς, με πολλή δουλειά. Αλλά θα το πω έτσι στον αέρα. Εκείνη η πρώτη φορά που δεν έχει και ενδιαφέρον, ξέρετε, δηλαδή, okay, πάει πάρα πολύ ήπια όλο αυτό. Προφανώς για εσάς είναι άλλο και θεωρώ πως για εσάς είναι και άλλες οι προκλήσεις στον τομέα σας. Σας καλέσαμε γιατί είδα την δημοσκόπηση της Προράτα που έχει μια μικρή διαφοροποίηση, θα πω εγώ, γιατί είδα καμιά φορά, ξέρετε, και εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο τσιμπάμε τους τίτλους για να τους κάνουμε περισσότερο ελκυστικούς και ιντριγκαδόρικους, γιατί ειδικά στα site τα χτυπήματα, όπως λέμε, παίζουν ρόλο. Δεν είδα ακριβώς την ανατροπή που γράφτηκε, είδα όμως μια ενδιαφέρουσα εικόνα, μια μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη δεύτερη θέση, ενώ σε άλλες δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι έτσι.
Πολύ σωστά, πολύ εύστοχα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το γενικό κλίμα είναι το ίδιο, αυστηρά επιστημονικά μιλώντας, μεγάλες διαφοροποιήσεις δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τη δική μας τελευταία έρευνα, η κεντρική τιμή εκτίμηση για τη Νέα Δημοκρατία είναι 33,3%, του ΣΥΡΙΖΑ 12%, του ΠΑΣΟΚ είναι άλλο 13%, του ΚΚΕ 11%, Ελληνική Λύση 8,5% κτλ. Οπότε η βασική διαφοροποίηση είναι πράγματι αυτή. Ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό και μάλλον σημαντικότερο και το κεντρικό τιμό που σας ανέφερα, νομίζω ότι είναι ότι τα ευρήματά μας περισσότερο από κάθε τι άλλο ακριβώς αυτή την αβεβαιότητα καταδεικνύουν που έχουμε σε σχέση με την κατάταξη των κομμάτων, κυρίως στη δεύτερη θέση, ακριβώς διότι τα εύρη της εκτίμησης, γι' αυτό μιλάω από την επιστημονική οπτική, του ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, επικαλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα αν έχει κλειδώσει.
Ναι, γιατί τώρα το 12-13 είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, καταλάβατε.
Πολύ μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η εκτίμηση
σωστά,
για το
ΣΥΡΙΖΑ μέσα, είναι από αυτό 10 είναι το σωστό.
Έως 14 και για το ΠΑΣΟΚ είναι από 11 έως 15. Δηλαδή υπάρχει επικάλυψη περίπου 80%.
Ναι.
Με αυτή την έννοια. Και, άρα για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι η έκβαση της μάχης προφανώς δεν έχει κριθεί, δεν μπορούμε να πούμε τι θα συμβεί. Ιδίως αναλογιζόμενοι και το ότι η τελευταία εβδομάδα πάντα, οι τελευταίες ημέρες των εκλογών είναι αυτές που μπορούν δυνητικά τουλάχιστον είτε να παγιώσουν, να εντείνουν κάποιες υπάρχουσες τάσεις, είτε και να τις ανατρέψουν.
Ναι, προφανώς και είναι έτσι. Έχει όμως, καλά κάνετε και επιμένετε κι εσείς και επιμένουμε κι εμείς στο θέμα δεύτερος-τρίτος, κυρίως όμως το δεύτερος, γιατί επειδή όπως είπατε είναι σχεδόν παγιωμένο ή παγιωμένη η εικόνα των δημοσκοπικών ευρημάτων που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας είναι το ένα στανταράκι, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει κάνει τίποτα. Άρα αυτό που έχει ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς το ποσοστό που θα φέρει. Δηλαδή είναι αυτό που πολύ απλά λέμε, αν θα γράψει μπροστά 2 ή αν θα έχει το 3 και το 3 μέχρι που θα φτάσει. Γιατί ναι, μεν ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε το 33 ως πύχη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν φέρει ένα εκλογικό ποσοστό 35 και 36% αλλάζει τα πράγματα. Το ίδιο θα συμβεί εάν έχει μπροστά ένα 2, υπό την προϋπόθεση ότι η απόστασή του από τον δεύτερο έχει μειωθεί. Δηλαδή αν αντιστοίχως και ο δεύτερος καταγράψει ένα υψηλό εκλογικό ποσοστό που δεν έχει προβλεφθεί.
Σαφώς, σαφώς. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι δεν είναι μόνο τα ποσοστά που θα παίξουν ρόλο ως τέτοια, αλλά φυσικά και η αναλογία ισχύω μεταξύ των κομμάτων. Ακόμα και αν έχει μείωση η Νέα Δημοκρατία, θα χρειαστεί κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα ή δευτερευόντως το άθροισμά τους να είναι εξαιρετικά κοντά ή μεγαλύτερα από το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και η ψαλίδα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, να είναι πολύ μειωμένη. Για να μιλάμε για αλλαγές σχετισμών, για να μιλάμε για κάτι καινούριο στον κομματικό ανταγωνισμό.
Ναι. Όλοι όμως δείχνουν, ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ξεκάθαρα σε αυτό, σε που δεν είναι άλλο τι, είναι η αποχή και η αναποφάσιστη.
Ναι.
Αυτό είναι μια κρίσιμη μαγιά στην οποία όλοι στοχεύουν και που θεωρούν δικαίως ότι θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αν δεχθούμε τα ευρήματα των δημοσκοπικών εταιριών, των εταιριών δημοσκοπήσεων, δείχνουν η αποχή να είναι μεγάλη.
Πολύ. Το βασικότερο καταλαβαίνω αρχικά προφανώς την ανάγκη όλων να συζητήσουμε και για τη δεύτερη θέση και για το ποσοστό του πρώτου και ποια κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν. Το βασικό πολιτικό έβριμα στην πολύ μεγάλη εικόνα είναι προφανώς η παρατηρούμενη ρευστότητα. Υπάρχει μια ισχυρή αβεβαιότητα ως προς τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές και ως προς τη δηλωθή σε εκλογική προτίμηση, αλλά ως προς τις ευρωεκλογές, και αυτό έχει ένα νόημα συνολικότερα και για τη δημοκρατία μας. Έχουμε το 66% να δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει σε ευρωεκλογές. Ποσοστό το οποίο είναι από τα χαμηλότερα που έχουμε δει και είναι συγκρίσιμο μάλλον με περιόδους πριν από το 2015.
Με περιόδους, με συγχωρείτε κύριε Σεριάτο, δεν σας άκουσα.
Με τις αναποφάσεις του πάνω.
Λέω, με ποιες περιόδους είπατε, δεν σας άκουσα.
Πρώτου 2015.
Ακούσα. Μάλιστα, μάλιστα.
Πριν του 2015, πρώτου 2015.
Ναι, ναι.
Και θα έπρεπε κανείς φυσικά να συμπεριλάβει σε αυτό και το ύψος των αναποφάσεων. Μεταξύ όσων μας λένε ότι θα πάμε στις κάλπες. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσεων που κινείται από 11 έως 13% αναμέτρηση, αλλά και υψηλή αβεβαιότητα ακόμα και ως προς αυτούς που μας δηλώνουν πρόθεση ψήφου.
Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό,
συνολικά,
νομίζω.
Εκτός από την αποχή υπάρχει και ένα περίπου... Ναι, είναι εντυπωσιακό, γιατί παρότι μπορεί να δηλώνει κάποιος πρόθεση ψήφου, όταν μετά του κάνεις μία ακόλουθη ερώτηση, μπορεί να σου λέει εντάξει, δεν είμαι και τόσο σίγουρος για αυτό που σας είπα. Έτσι, οπότε νομίζω ότι γενικά υπάρχει ένα 20-25% μεταξύ αυτών που θα προσέλθουν στις κάλπες, οι οποίοι είτε είναι πράγματι αναποφάσιστοι είτε έχουν μια σημαντική αβεβαιότητα για το τι έχουν ήδη περίπου αποφασίσει να ψηφίσουν.
Εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Σεριάτο, πού θα κινηθεί η αποχή και ποιες παράμετροι είναι αυτοί που θα το διαμορφώσουν αυτό, θέλω να πω, πέρα από τα κλασικά Κυριακή, καλοκαίρι, μπάνιο κτλ. Υπάρχουν και πιο, επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο πολιτικά, πιο πολιτικοί λόγοι που θα οδηγήσουν κάποιον να μην πάει να ψηφίσει.
Αρχικά η εκτίμηση, η οποία βέβαια είναι εξαιρετικά επισφαλής, γιατί από τα λίγα πράγματα που δυσκολεύεται πραγματικά να μετρήσει μια δημοσκόπηση, μια μέτρηση της κοινής γνώμης, είναι η αποχή. Πάντως τα συγκριτικά ως προς τη διάθεση συμμετοχής σε σχέση με προηγούμενες περιόδους καταδεικνύουν ότι η βασική υπόθεση είναι πως η αποχή θα είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Και μάλιστα σημαντικά, ενδεχομένως να τη δούμε και κάτω από το 50%, ενδεχομένως και αρκετά κάτω από το 50%. Προφανώς αυτό δεν σχετίζεται μόνο με το γεγονός ότι μιλάμε για εκλογές δεύτερης τάξης, ίσονος σημασίας μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου ίσονος σημασίας.
Προφανώς.
Νομίζω ότι σχετίζεται και με μία, αίσθηση έτσι εμπεδωμένη των πολιτών, ότι τα πολιτικά πράγματα δεν αλλάζουν, μία μείωση της εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.
Απογοήτευση και τα λοιπά,
και
όλα αυτά που ακούμε.
Δεν μπορούν να εκφραστούν. Δεν...
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο παρά την όποια συζήτηση κάνουμε, πρέπει και λίγο να το δούμε πιο σοβαρά και για την επόμενη μέρα. Έτσι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη δημοκρατία. Το να υπάρχουν εκλογές,
εμανέντε,
να υπάρχουν εκπρόσωποι μας, οι οποίοι για παράδειγμα μας εκπροσωπούν με ποσοστά κάτω του 40-30%.
Και μετά δεν θέλω να γκρινιάζουμε, γιατί έχουμε και αυτό το σύνδρομο εμείς, θέλω να σας πω. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν άπτεται ημών με υψηλό των δημοσκόπων, αλλά σε άλλες ειδικότητες. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω και γιατί αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τη μάχη των μικρών στις ευρωεκλογές, κύριε Σεριάτο. Και εκεί υπάρχουν μικρά και μεγαλύτερα ντέρμπι, να τα πω. Εν πάση περιπτώσει, και είναι και ένα σύστημα που είναι δύσκολο να το υπολογίσεις, γιατί υπάρχουν παράμετροι που κρίνουν την κατανομή των εδρών και άρα εάν θα έχουν μια, θα εκλέξουν έναν ευρωβουλευτή ή όχι. Ποια από αυτά τα μικρά κόμματα βλέπετε να μπορεί να καταφέρνει να έχει έναν ευρωβουλευτή, γιατί περί αυτού ομιλούμε.
Mm-hmm. Και να πούμε, να το συγκρατήσουν ίσως οι ακροατές, μπορεί να βοηθήσει. Αν δεν έχουμε μια πολύ πιο ακραία διαφορετική εικόνα από αυτή που σε πολύ χοντρές γραμμές περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις της περίοδου, οποιοδήποτε κόμμα λάβει πάνω από 3,2% θα εκπροσωπείται και στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Και γιατί, γιατί μιλώ για ακραία εικόνα? Για μια εικόνα, για παράδειγμα, που θα έχει 10 κόμματα πάνω από το 3%, ναι, το οποίο θεωρούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εξαιρετικά πίθανο.
Μάλιστα.
Συσχετίζεται και με άλλους παράγοντες, για να μην μπερδέψουμε, ας πούμε, ότι έχει σχεδόν 99% πιθανότητα με πάνω από 3,2. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε τη Νίκη, έχουμε την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νέα Αριστερά, με εξαιρετικά αυξημένες πιθανότητες να εκλέξουν κάποιον, έναν ευρωβουλευτή.
Ναι.
Δεν συζητάμε για ελληνική λύση και κουκουέ, έτσι.
Ναι.
Λέω για τα μικρότερα.
Ναι,
κόμμα.
Ναι, μα για τα μικρότερα Νίκη, είπαμε. Πλέψη, μην μπερδευτούμε τώρα και έχουμε.
Στιγμή, έτσι. Και έχουν καλές πιθανότητες, άνω του 50%, με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, η Φωνή Λογικής στο Μέρα 25 και τέλος ο κόσμος.
Του κυρίου Κόκαλη.
Κυρίου Πέτρου Κόκαλη.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε την
θεωρώ
τελεία.
Ότι θα έχουμε σίγουρα τα τρία πρώτα και συζητάμε για τα υπόλοιπα τρία.
Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρετε τους δημοκράτες του κυρίου Λοβέρδου, που επίσης δείχνουν να μπαινοβγαίνουν, αλλά αν έχετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
Οι δημοκράτες του κυρίου Λοβέρδου έδειχναν μια τάση ανώδια. Αυτή τη στιγμή έχουν σταθεροποιηθεί, ενδεχομένως να υπάρχει και μείωση, που σημαίνει ότι έχουν μειωμένες πιθανότητες εισόδου στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο.
Ενδεχομένως, αν συσπυρώνει η Νέα Δημοκρατία, αν αυξάνει τη συσπήρωσή της, μειώνει από εκεί τα ποσοστά. Είναι το σχόλιο το δικό μου. Κύριε Σεριάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, γεια χαρά. Ο κύριος Άγγελος Σεριάτος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής και Κοινωνικής Έρευνας. Προλαβαίνουμε και σχόλιο μουσικό. Λοιπόν, ωραία, τότε και εγώ προλαβαίνω να απαντήσω πάνω στο τραγούδι πατώντας. Σε έναν, στον φίλο που έστειλε το σχόλιο το υπέροχο που με έκανε και γέλασα, που λέει ακούτε, βάζετε και κλασική μουσική. Δημήτρη, αν είσαι ο Δημήτρης, ο συνάδελφος, που αυτός υποψιάζομαι ότι είσαι. Έτσι εδώ από τη συχνότητα της στον αέρα σου λέω, σε ευχαριστώ που δεν σηκώνεις το τηλέφωνο όταν σε ακούσω τηλέφωνο. Έλα. Επίσης να πω, μετά από αυτό το μουσικό σχόλιο που ακούτε, τον μουσικό λόγο μας, θα ακολουθήσει το 10 λεπτό του Πασόκ. Πώς συνδέεται? Για να δείτε, θα το συνδέσετε εσείς.
Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Όπως διαπιστώσατε και για να συντονιστώ μόλις ήρθε και ένα μήνυμα σχετικό με αυτό που ετοιμαζόμουν να πω. Λοιπόν, συντονισμένες παραμένουμε, συντονισμένοι παραμένουμε λοιπόν στο πνεύμα της κλασικής μουσικής, όπως σχολίασε ένας φίλος ακροατής για την έναρξη της προηγούμενης ώρας που ξεκινήσαμε με ένα, από τα πιο γνωστά των Led Zeppelin. Είπα να ξεκινήσουμε με ένα Scorpions τώρα. Ναι, το γυρίσαμε στο μπαρόκ, είναι το σχόλιο του φίλου ακροατή, μόνο ακροατής. Ξαναρώτησα εγώ, εσείς που στείλατε τώρα το γυρίσαμε στο μπαρόκ, είστε συνάδελφός μου, για να καταλάβω ποιος είστε, γιατί στείλατε ονοματεπώνυμο, αλλά... αυτό είναι που με παραπέμπει στο να θέσω το ερώτημα. Λοιπόν, ελάτε λίγο να μαζευτούμε. Είμαστε στην δεύτερη ώρα αυτού του έκτακτου δίωρου, ναι μεν αλλά, εδώ, Σαββατιάτικα, Πρωτομηνιάτικα. Όσους και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα, να έχουμε όλοι έναν καλό μήνα. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αθηνά Σαλούστρο στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε, με μηνύματα μόνο σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ. Γράψτε τη λέξη πρώτα, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα, στείλτε το στο 54160, επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και επικοινωνήστε και με το mail μας στο baltadji@papakert.gr. Για τον άλλο αγαπημένο φίλο ακροατή που κάνει τα σχόλιά του εκεί στο Messenger του πρώτου προγράμματος σε σχέση με τους υποψηφίους, θα αναφερθώ σε λίγο. Σε λίγο, γιατί δεν θέλω οι φιλοξενούμενοι μας σε αυτό το πρώτο μέρος του δεύτερου ημιώρου που ανοίγει αυτό το πρώτο μέρος να περιμένει. Όταν μου είπαν ένα έκτακτο διωράκι, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είπα «Α, υπέροχα, θα μιλήσουμε για ευρωεκλογές». Αλλά για αυτό που δεν μιλάμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε περιοριστεί, έτσι έγιναν τα πράγματα, σε αυτό που λέμε σε μια ατζέντα εθνική. Όμως οι ευρωεκλογές δεν είναι αυτό που εμείς εδώ συζητάμε, είναι άλλα μεγάλα θέματα. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει σε μια εποχή εξαιρετικά κρίσιμη και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι και για μόνο αυτό. Το τι διακυβεύεται λοιπόν τις επερχόμενες ευρωεκλογές, αλλά και κατά την επόμενη νομοθετική περίοδο, Παύλα Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ψηφίζουμε για αυτό, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με την εξαιρετική συνάδελφό μου, την πρώην Ευρωβουλευτή, πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Άννη Ποδηματά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Άννη.
Καλημέρα, Βαγγελιό, και καλό μήνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες, σαββατιάτικο κιόλας, αλλά επειδή ξέρω ότι αυτά είναι θέματα που όχι απλώς τα γνωρίζεις, αλλά θες και να συζητάς και επιμένεις σε αυτό που και εγώ επιμένω, ότι να συζητήσουμε και λίγο για τα της Ευρώπης, θεώρησα λοιπόν ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάω στο ψητό. Άννη, ποια είναι τα διακυβεύματα? Τι έχουμε μπροστά μας?
Τα διακυβεύματα, Ευαγγελιό, καταρχήν είναι, μπορεί να θεωρείται κλισέ, αλλά είναι πραγματικά από τις πιο κρίσιμες εκλογές. Είναι πιο κρίσιμες από ότι είναι συνήθως οι ευρωεκλογές, για δύο λόγους. Τον ένα τον ανέφερες. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πορεία των ετών έχει ενδυναμωθεί, και αυτό είναι καλό, γιατί είναι το μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες και που έχει τον προορισμό να μεταφέρει τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχει ενδυναμωθεί λοιπόν τα τελευταία χρόνια, άρα έχει έναν πολύ ενισχυμένο πια ρόλο στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Είναι στο 90% περίπου των αποφάσεων που λαμβάνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, που το γνωρίζουμε επίσης, ότι η Ευρώπη συνολικά έχει τα τελευταία χρόνια πολύ ενισχυμένο ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας, όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο, βέβαια, που το ανέφερες όπως έλεγα πριν, ότι είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον ριζικά διαφορετικό από αυτό που ήμασταν το 2019, όταν έγιναν και οι προηγούμενες ευρωεκλογές.
Άρα υπάρχει και ένα γεωπολιτικό διακύβευμα επί της ουσίας.
100%. Υπάρχει ένα γεωπολιτικό διακύβευμα πολύ μεγάλο, διότι δεν υπάρχουν πλέον σταθερές, να το πω έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Υπάρχουν δύο πόλεμοι, ένας εντός, ας πούμε, ευρωπαϊκού εδάφους, εδάφους ευρωπαϊκής πύρου εννοώ, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη γειτονιά μας που είναι ο πόλεμος στη Γάζα, ναι, σε εξέλιξη, και υπάρχει και μία κλιμακούμενη προς το παρόν ρητορική αντιπαράθεση ανάμεσα στο λεγόμενο Δυτικό Μπλοκ και τη Ρωσία. Το έχουμε δει και τα τελευταία 24 ώρα.
Με την απόφαση του Πρόεδρου Μπάιντεν, ναι.
Ακριβώς.
Και θα βάλω...
Που σημαίνει ότι ακόμα και στα θεμελιώδη, δηλαδή τα ζητήματα της ασφάλειας και της άμυνας, που τα θεωρούσαμε, ας πούμε, στο περιβάλλον το μεταψυχορπολεμικό, να το πω έτσι, ας πούμε, λιμένα, ότι δεν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα, και όμως δεν είναι καθόλου λιμένα. Είναι ανοιχτά, είναι εδώ και θέλουν απαντήσεις.
Ναι, και θα βάλω και θα ανοίξω ακόμα περισσότερο το κάδρο, Άννη, για να πω πως μέσα σε έναν κόσμο, σε μια παγκόσμια κοινότητα που αλλάζει και αλλάζει με ταχύτητα, είτε το αντιλαμβανόμαστε εμείς είτε όχι, τα ευρωπαϊκά έθνη είναι και πολύ μικρά για να αντέξουν αυτό τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, το γεωπολιτικό παιχνίδι δυνάμεων. Ακριβώς, θέλω να πω, ακριβώς, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Ινδίας. Είμαστε πολύ μικροί, τι να κάνουμε.
Μα ακριβώς, είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Είναι δηλαδή, να το πούμε, μια πράξη, όταν συγκρούονται τα βουβάλια.
Την πληρώνουν, όπως λέμε, ναι.
Όταν συγκρούνται τα βουβάλια και η Ευρώπη μοιάζει με μια αγέλεια από εγωπρόβατα, δεν έχει καμία τύχη. Καμία ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα και οι πιο ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες, η Γερμανία για παράδειγμα, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, κυρίως τις γεωπολιτικές, mm-hmm, και γεωοικονομικές όμως. Το συμπληρώνω αυτό, διότι βλέπουμε και τη Γερμανία, τις δυσκολίες που έχει, ειδικά το τελευταίο 1,5 χρόνο, με το ενεργειακό και οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, ας πούμε, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Έτσι, και με το γεγονός ότι η οικονομία χρησιμοποιείται από τις μεγάλες δυνάμεις, τα μεγάλα γεωπολιτικά μπλοκ, χρησιμοποιείται εντός εισαγωγικών για να ενισχυθεί η γεωπολιτική κυριαρχία, και το, mm-hmm, βλέπουμε αυτό, ναι, με διάφορα εργαλεία, έτσι, που αποφασίζονται και υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια. Και βάζω ένα αστερίσκο ότι αυτό πια βλέπουμε, αυτό τον ανταγωνισμό, και εντός δυτικού μπλοκ. Η Ευρώπη έχει βιώσει τον αντίκτυπο των πολιτικών, όχι Τραμπ, Biden, με το IRA, το νόμο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, με αυτό το παράδοξο τίτλο, τέλος πάντων, που εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν και κατά πόσο.
Πολύ μεγάλη συζήτηση από αυτό.
Συμβατός με τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, έτσι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δηλαδή με επιδοτήσεις σαν αυτές που είχαμε μάθει, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια, να χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται αυτού του είδους εργαλεία από χώρες που δεν ήταν, ας πούμε, πώς να πω, δεν ήταν αποδεκτές
ναι.
Οι κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου από αυτές τις χώρες, Κίνα για παράδειγμα. Τώρα, όταν βλέπουμε αυτού του είδους, ας πούμε, τα εργαλεία εντός δυτικού μπλοκ, είναι ένας λόγος για να
Από μόνος του, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Άννη, παρακολουθώντας όλες αυτές τις μέρες και τα debate που έγιναν στην Ευρώπη, και τις δηλώσεις και τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις, αλλά και τις εξελίξεις που υπήρξαν, και αυτό το τελευταίο, τις εξελίξεις που υπήρχαν, αναφέρομαι στην διάσπαση του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ, του κόμματος στη Γερμανία. Αλλά και το τελευταίο debate που έγινε και μπόρεσα και είδα σε ένα βαθμό, αλλά μετά αναζήτησα το ρεπορτάζ και το είδα. Φαίνεται πως υπάρχει αυτή η, που πάντα υπήρχε, θα μου πεις δεν είναι καινούριο, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο έντονος ο ανταγωνισμός των πολιτικών ομάδων που θέλουν να επικρατήσουν. Βλέπουμε την κυρία Φόντερ Λάιεν που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να είναι, επίτρεψέ μου την έκφραση, ασταθής επί της ουσίας και να αληθωρίζει, αν δεν κλείνει το μάτι, σε ένα τμήμα της ακροδεξιάς. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη, θα έλεγα.
Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, Βαγγελιό, και αυτή η παρατήρηση παραπέμπει στην αρχιτεκτονικό κομμάτι
ακριβώς
της κουβέντας μας, γιατί είναι κρίσιμες αυτές
οι εκλογές,
διότι ψηφίζουμε μεν για την εκλογή των εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους 720, αλλά αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις ευρωεκλογές σε εμάς είναι την ερχόμενη Κυριακή, αλλά ξεκινάνε από τις 6 Ιουνίου στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει για την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τον καινούριο ή την καινούρια πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα εγκρίνει ή θα απορρίψει όλους τους υποψηφίους επιτρόπους που θα παρουσιάσουν τα κράτη-μέλη.
Ναι.
Ποια είναι η διαφορά τώρα? Με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μάλλον να το πω αλλιώς, μέχρι και το 2019 το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έτσι, στην Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην Ελλάδα είναι το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ, ναι.
Αυτές οι δύο ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, με λίγο πάνω, λίγο κάτω σε επίπεδο εδρών, είχαν πάντοτε μαζί, οι δυνάμεις τους μαζί, την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Οπότε υπήρχε και η κουλτούρα της συνεννόησης και του συμβιβασμού.
Κατ' εξοχήν, θα έλεγα. Ναι. Είχαν βρει πια τον τρόπο για να. Τα πατήματα ο ένας του άλλου.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι μπορούσαν να λαμβάνονται αποφάσεις και στο νομοθετικό επίπεδο, αλλά κυρίως στο επίπεδο της επιλογής των προσώπων για τα κομβικά αξιώματα.
Mm-hmm.
Τώρα, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, αυτό δεν θα είναι εφικτό, διότι προβλέπεται να έχει μια... Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα φαίνεται ότι πάνω κάτω θα συγκρατήσει τις δυνάμεις του, θα υποχωρήσουν όμως οι δυνάμεις των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.
Και έχει πολύ μεγάλη άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που επί της ουσίας ανήκουν στην ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ναι.
Οι δύο ακροδεξίες πολιτικές ομάδες μαζί, Ταυτότητα και Δημοκρατία και οι Ευρωπαίοι μεταρρυθμιστές, ο Θεός να το πει πώς λέγονται έτσι, αλλά υπάρχει
μαζί. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, ξέρεις, ρεπορτάζ. Δηλαδή, πώς οι ονομασίες είτε των ομάδων είτε των κομμάτων δεν έχουν ουδεμία σχέση με το μεδούλι τους.
Ακριβώς. Και για να αντιστρέψουμε μια παλιά γνωστή κίνηση, δεν είσαι ό,τι δηλώνεις.
Όχι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δύο μαζί, δηλαδή το ID, το
Ταυτότητα και Δημοκρατία.
Ταυτότητα και Δημοκρατία και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές μαζί, φαίνεται ότι το άθροισμα των δυνάμεών τους θα είναι αντίστοιχο με τις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν, για παράδειγμα, η νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έτσι κι αλλιώς οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες έχουν ρητά και ξεκάθαρα δηλώσει ότι δεν θα την υπερψηφίσουν για μια νέα θητεία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι Σοσιαλιστές. Και οι Πράσινοι.
Και οι Πράσινοι. Ναι.
Και οι Πράσινοι.
Λοιπόν, άρα η κυρία Φόντερ Λάιεν με την υποστήριξη μόνο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν υπάρχει περίπτωση
να εκλεγεί.
Αυτό δεν σημαίνει. Κλείνει το μάτι λοιπόν προς τις δύο αυτές
ομάδες
ακροσυντηρητικές και σε μεγάλο βαθμό και ακροδεξιές. Mm. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες καταρχήν θα την υποστηρίξουν. Διότι καταρχήν αυτές οι ομάδες υποστηρίζουν μια χαοτική κατάσταση στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι στη λογική τους και στις πολιτικές τους, ας πούμε, η εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διευκολύνουν διαδικασίες. Αλλά επάσχετο στο τι έχουν αυτές οι ομάδες κατά νου να πράξουν, είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ μας ενδιαφέρει πώς θα κινηθούν ας πούμε οι παραδοσιακές φιλοευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες.
Σωστά.
Ναι, μεν λοιπόν η κυρία Φοντελάιν μπορεί, όχι μπορεί, έχουμε δει ότι αφήνει παράθυρα ανοιχτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα κόμματα, όλοι οι ευρωβουλευτές, ας πούμε, να το πω έτσι, που θα εκλεγούν από τις ευρωεκλογές και θα ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα είναι και όλοι σύμφωνοι με ένα δυνητικό άνοιγμα της κυρίας Φοντελάιν προς τα δεξιά.
Ναι. Πάντως, Άννη, καταλαβαίνω ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι, είναι αυτή που έχει τη θέση κλειδί. Το λέω αυτό γιατί έχει αναδειχθεί σε ένα καθοριστικό παράγοντα ενώπιση των ευρωεκλογών. Τη φλερτάρουν τόσο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, για το οποίο συζητάμε, αλλά και η Μαρί Λεπέν. Η Μαρί Λεπέν μάλιστα είχε δηλώσει, νομίζω, στην Κοριέρε ντε λα Σέρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι ζητάει την υποστήριξη της Μελόνι. Γιατί? Για να ενώσει τα σκληροπυρηνικά δεξιά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια ακροδεξιά υπερομάδα, όπως είπε. Μας ακούς, Άννη? Τη χάσαμε την Άννη που δημετά. Άννη, μας ακούς?
Ναι, ναι.
Ωραία, σε χάσαμε για δευτερόλεπτα. Είμαστε όμως εδώ τώρα, συντονισμένοι πάλι. Δεν είμαστε. Ναι, τη χάσαμε την ανυποδηματά. Αν μπορούμε, ναι, βεβαίως να την πάρουμε για να της δώσουμε το χρόνο να κλείσει αυτήν την συνομιλία, και νομίζω την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ενημερωμένος για τα ευρωπαϊκά. Φαντάζομαι, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, το έχετε καταλάβει από την συζήτηση που γίνεται. Προφανώς θα της δώσουμε το χρόνο. Έπεσε λοιπόν η γραμμή εκεί που έλεγα, αν παρακολουθείτε. Α, την έχουμε. Άννη, μας ακούς τώρα?
Σας ακούω μια χαρά, Βαγγελιώ.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν για το ρόλο κλειδί της Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, που έχει αναδειχθεί σε ένα καθοριστικό παράγοντα ενώπιση των ευρωεκλογών. Τη φλερτάρει από τη μία μεριά η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και από την άλλη η Μαρί Λεπέν. Η Μαρί Λεπέν που είχε δώσει μια συνέντευξη στην Κοριέρε ντε λα Σέρα και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε: έλα εδώ να κάνουμε εμείς την υπερομάδα της ακροδεξιάς.
Σωστά, ακριβώς.
Ναι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και μένει να δούμε τι θα πράξει τελικά η Τζόρτζια Μελόνι. Το τι θα πράξει
σκέψου,
τελικά η Τζόρτζια,
ναι,
Μελόνι είναι βέβαια αποτέλεσμα μιας γενικότερης διαπραγμάτευσης που στο παρασκήνιο είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτές τις μέρες, Βαγγελιό.
Mm-hmm.
Δηλαδή ποιος θα πάρει τι θα γίνει, ποιο θα είναι το πρόσωπο τελικά, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε για το ποιος θα είναι ο καινούργιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε για τα πολλά άλλα ανοιχτά ανώτατα αξιώματα πρόεδρος Ευρωπαϊκού.
Βέβαια, είναι όλο ανοιχτό.
Είναι όλα ανοιχτά.
Όλα τα ονόματα που παίζουν για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή τώρα το έβαλες, το όνομα του κυρίου Ντράγκη, η ενδεχόμενη υποψηφιότητά του και τα λοιπά για τη θέση, εννοείται, της κυρίας Φόντερ Λάιεν, από αυτό το μέτωπο έχουμε κάποιο νεότερο? Έχει περπατήσει, πάγωσε, τι γίνεται?
Καταρχήν να πούμε ότι το όνομα του Μάριο Ντράγκη είναι στο τραπέζι. Το έχει βάλει καταρχήν ο Μακρόν,
επίσης, ναι,
στο τραπέζι.
Και να πούμε ότι η δική του ευρωομάδα είναι το Renew, μια και αναφέραμε όλες τις άλλες.
Βεβαίως, mm-hmm, βεβαίως. Το Renew, το οποίο ωστόσο, όπως και οι πράσινοι, έτσι, οι πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εννοώ όλα τα οικολογικά κόμματα, και το Renew και οι πράσινοι θα υποχωρήσουν πάλι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Μάλιστα.
Στη δε Γαλλία, εντάξει, η Γαλλία παραμένει μια πολύ ισχυρή χώρα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά οπωσδήποτε το γεγονός ότι πάλι σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις το προεδρικό κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν,
mm-hmm,
φαίνεται ότι θα υποχωρήσει πολύ αισθητά, θα έχει πολύ μεγάλη απόσταση από την πρώτη Μαρίνα Λεπέν.
Ναι.
Και αυτό παίζει το ρόλο του, παίζει τη σημασία του. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι ο Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους και αξίας, γιατί έδωσε κυρίως δείγματα ως επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη. Mm-hmm. Και αναμένουμε να το πούμε και αυτό, Βαγγελιό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και την έκθεσή του για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Επίσης,
την περιμένουμε. Mm.
Την περιμένουμε μετά τις ευρωεκλογές όμως, δηλαδή θα είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου που θα υποβληθεί αυτή η πρόταση, αλλά δίνει ένα στίγμα για το τι μέλη γενέστε ή μάλλον το δέον γενέστε, γιατί
σωστά.
Άλλο το δέον γενέστε, ναι. Και άλλο το μέλη, τι μέλη γενέστε, την επόμενη πενταετία, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη δηλαδή για να ανταποκριθεί σύγχρονες προκλήσεις γεωπολιτικές, γεωοικονομικές, ασφάλεια και άμυνα. Πρέπει να κάνει πάρα πολλά και αυτό πρέπει να κάνει είναι οπωσδήποτε προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης. Της εμβάθυνσης και της ενοποίησης. Ένας αρνητικός συσχετισμός και μια παράλυση έστω για ένα διάστημα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν διευκολύνει καθόλου τα πράγματα. Άρα για να απαντήσω στο ερώτημά σου, ναι, είναι στο τραπέζι το όνομα του Μάριο Ντράγκη, αλλά εγώ κάνω μία σκέψη, ας πούμε, όσο τον, όσο μπορώ να τον
ψυχογραφήσω, ναι.
Να τον αποκωδικοποιήσω, ας πούμε, και από την περίοδο που τον έζησα, γιατί ήμουν ευρωβουλευτή στην Επιτροπή Οικονομικών όταν ήταν επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Ντράγκη λοιπόν θα δεχθεί, γιατί εκεί είναι το θέμα, θα μπορούσε να δεχθεί εάν θεωρήσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κάνει δουλειά, για να πάρει, για να ληφθούν οι αποφάσεις που θεωρεί καθοριστικές για να προχωρήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ο Ντράγκη δεν θα αναλάβει ένα πόστο για,
το αναλάβει. Ναι. Άλλωστε αυτό ακριβώς που επισημαίνεις τώρα, αν ήταν και οι πρώτες διαρροές που βγήκαν όταν πρωτοακούστηκε το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του κυρίου Ντράγκη, είναι εσύ το ορίζεις πια απολύτως, μάλλον το προσδιορίζεις απολύτως, γιατί το λέγανε περί διαγραμμάτου αυτό που ανέφερες.
Ναι. Ναι, νομίζω ότι. Άρα, είναι όλα πολύ ανοιχτά και θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό φυσικά και από δύο παράγοντες, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, κυρίως μεταξύ των ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά όχι μόνο. Γιατί υπάρχουν παίκτες, που έρχεται στο μυαλό ο Όρμπαν για παράδειγμα, έτσι, ο οποίος δεν είναι πρώτη γραμμή, ας πούμε, του πυρήνα του ευρωπαϊκού.
Όχι, αλλά είναι αυτός που είναι, έτσι.
Αλλά είναι αυτός που είναι, οπότε
με ό,τι προκαλεί, ό,τι γεννά, ό,τι δημιουργεί, ναι.
Ακριβώς. Είναι αρκετά περίπου κατά πράγματα και σε αυτή τη μεγάλη εικόνα που κουβεντιάζουμε, Βαγγελιό, να μην ξεχνάμε να βάζουμε πάντα και τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές.
Όχι βέβαια, έτσι θα κλείναμε. Μια χαρά το κάνεις ως πολύ έμπειρος και πολύ καλή δημοσιογράφος. Σωστά το βάζεις, διότι αυτό είναι επίσης κομβικό το σημείο. Έχουμε τις αμερικανικές εκλογές.
Ακριβώς.
Διάβαζα, εντυπωσιάστηκα σήμερα πρωί-πρωί, γιατί είδα τι σήμαινε για τους χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ η μόλις προχθές καταδίκη του. Ναι, τον βοήθησε 24 ώρες μετά την καταδίκη του να συγκεντρώσει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική του εκστρατεία.
Οκ.
Παρακολουθούμε άφωνοι.
Η Αμερική είναι και αυτή, μάλλον όχι και αυτή, διότι η Ευρώπη έχει κινδύνους μεγάλους μπροστά της. Η Αμερική νομίζω ότι έχει μπει σε μία περίοδο πολύ σοβαρής, ας πούμε, κρίσης που υπεραίνει κιόλας, ας πούμε, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Θέλω να πω ότι ό,τι και αν συμβεί στις εκλογές του Νοεμβρίου είναι τόσο βαθύς ο διχασμός και η
πόλη. Μιλάμε για μια διχασμένη χώρα. Αυτό είναι το κομβικό. Αυτό είναι μια διχασμένη χώρα. Και αλλά αν και έχει και η Ευρώπη θέματα, Άννη, θα τα συζητήσουμε σε μια άλλη μέσα στη βδομάδα, αισιοδοξώ να έρθεις από εδώ και να τα πούμε, γιατί έχει και η Ευρώπη τα θέματα της, έχει και τα ταυτοτικά της θέματα, έχει πολλά θέματα, αλλά η Αμερική και με αυτό να κλείσουμε είναι μια βαθιά διχασμένη χώρα σε πολύ μεγάλη κρίση.
Ακριβώς. Το οποίο λέω τώρα, μια που μιλάμε, ας πούμε, Σάββατο, 8 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, Και αυτή είναι μία παράμετρος που θα πρέπει να συνυπολογιστεί στους Ευρωπαίους που θα πάνε στις κάλπες, ας πούμε, το επόμενο τετραήμερο, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή να σκεφτούμε 10 φορές, λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, έλεγε κάποιος παλιός συνάδελφος, βουτάμε οι δημοσιογράφοι, πρέπει να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να βουτήξουμε το χέρι.
Να συνδέσουμε το χέρι μας με το μυαλό μας, ξέρω εγώ.
Ακριβώς.
Αν υποδηματάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, για χαρά. Γεια. Η Άννη Ποδηματά ήταν, φίλες και φίλοι, συνάδελφος, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που στέλνετε τα μηνύματα που στέλνετε για την συνομιλία. Είναι πράγματι εξαιρετική. Ναι, τώρα πατώ πάνω σε αυτό το επίσης εξαιρετικό μουσικό κομμάτι. Επιτρέψτε μου, αλλά πρέπει να δώσω τον απαιτούμενο χρόνο στον επόμενο συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Γρέκος, είναι ιστορικός τέχνης, έχει ασχοληθεί συστηματικά με την ιστορία της εκκλησιαστικής ζωγραφικής στην Ελλάδα. Γιατί η Ευαγγελία κάλεσε στον κύριο Γρέκο? Να σας πω, πήρατε, αντιληφθήκατε τι ακριβώς έχει συμβεί με την Παναγία, την καταφυγιώτισσα, το εκκλησάκι που ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής χαρακτήρισε ως τερατογράφημα σε σχέση με τα έργα του αείμνηστου Μηταρά, γιατί είναι αγιογραφημένο από τον Δημήτρη Μηταρά, φέρνει τη σφραγίδα, δεν είναι αγιογραφημένο, εικονογραφημένο, θα το πω λοιπόν εγώ, όλο του το εσωτερικό. Προφανώς και είναι διαφορετικό από αυτό που ο καθένας μας έχει στο νου του σε επίπεδο αγιογραφίας, από εκεί έως να χαρακτηριστεί τερατογράφημα. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Διαβάζοντας και ένα προσωπικό post, και τον ευχαριστώ πολύ, του Γιώργου του Κιούση, του συναδέλφου, για το πώς έγινε όλη αυτή η εικονογράφηση της Παναγίας της καταφυγιώτισσας και την χαρά και την λαχτάρα που ο αείμνηστος Μηταράς είχε για να το εικονογραφήσει. Μας κάνει εντύπωση όλο αυτό. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον κύριο Γρέκο. Τον καλημερίζω, τον καλωσορίζω. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Γρέκο.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ας πάρω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Αυτό τώρα, αυτός ο χαρακτηρισμός τερατογραφήματα,
ναι.
Πώς μπορεί να, πώς μπορεί να συντονιστεί, πώς μπορεί να αποδώσει μία δουλειά ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη που με όλη του την καρδιά και την ψυχή και την τέχνη και το ταλέντο αποτύπωσε, απέδωσε λοιπόν σε αυτήν την εικονογραφία στο ναό της Παναγίας Καταφυγιώτης αυτό που ο ίδιος αντιλαμβανόταν.
Κοιτάξτε, καταρχάς το θέμα το γνωρίζω από τον τύπο.
Mm-hmm.
Το έχω πληροφορηθεί εδώ και μέρες, σε πάση περιπτώσει, από το διαδίκτυο. Δεν έχω κάποια άλλη πληροφόρηση.
Mm-hmm.
Προσπάθησα να βρω συγκεκριμένες αναφορές του Μητροπολίτη Μεσογείας. Δεν βρήκα κάποιες συγκεκριμένες αναφορές. Δηλαδή, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι πρόκειται για μια προφορική διατύπωση του όπως διατυπώθηκε δηλαδή σε κάποιο μέσο του διαδικτύου.
Ναι, αλλά σημασία έχει ότι μπήκε λουκέτο στο ναό μέχρι νεότερα, σε ένα ναό που εξ όσων ξέρω άνοιγε, γίνονταν λειτουργίες κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο και το Πάσχα, δύο φορές το χρόνο δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι, δηλαδή εγώ θα ήθελα πραγματικά να δω γραπτά διατυπωμένα όλα αυτά τα σχόλια, για ποιο λόγο εν πάση περιπτώσει έκλεισε αυτός ο ναός. Δεν μπορώ να ξέρω, ενδεχομένως ο ναός να έχει κλείσει και για άλλους λόγους, γιατί πράγματι όπως είδα και στο διαδίκτυο υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία αφορούν εκεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το πώς λειτουργούσε ο ναός, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά νομίζω ότι δεν μας αφορούν άμεσα.
Προφανώς και όχι. Ας έρθουμε τώρα, γιατί εσείς είστε έμπειρος σε αυτό και ως ιστορικός τέχνης και γιατί έχετε ασχοληθεί συστηματικά με την ιστορία της εκκλησιαστικής ζωγραφικής.
Είναι πιο σημαντικό να δούμε έτσι το πλαίσιο, το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί τέτοιες αντιρρήσεις και τέτοιες αρνητικές
το πλαίσιο
κρίσεις,
να δούμε, όπως κύριε Γρέκο.
Όπως και αν διατυπώνονται, έχουν τεθεί και παλαιότερα και σε άλλους ζωγραφικούς. Καταρχάς, να πούμε έτσι κάποια πολύ έτσι γενικά και χαρακτηριστικά στοιχεία. Βέβαια, εγώ θα σας μιλήσω ως ιστορικός της τέχνης.
Παρακαλώ, ως αυτό θέλουμε και εκεί να επικεντρωθούμε. Ναι.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η εκκλησιαστική ζωγραφική είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο είδος ζωγραφικής και τέχνης, μάλλον θα λέγαμε, όπως και πολλά άλλα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εκκλησιαστική τέχνη. Παίζουν πολύ μεγάλη σημασία φυσικά τα δογματικά ζητήματα τα οποία αφορούν την εικονογραφία. Για παράδειγμα, μια τοιχογράφηση ενός ορθόδοξου ναού πρέπει να ακολουθεί ένα βασικό εικονογραφικό πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει την πλατιπτέρα, τον παντοκράτορα στον τρούλογο, αγιογραφικές σκηνές και αγίους πλάγιους στίχους και όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά εν πάση περιπτώσει στην ιστορία της τέχνης αλλά και στην ορθόδοξη εικονογραφία. Mm-hmm. Επίσης να υπάρχουν κάποια βασικά εικονογραφικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει ο Σταυρός ή τα σύμβολα του μαρτυρίου, αν πρόκειται για μάρτυρες, ή το ακάθινο στεφάνι και όλα αυτά τα γνωστά, εν πάση περιπτώσει, που γνωρίζουμε.
Ναι.
Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχουν στοιχεία εικονογραφικά τα οποία αντίκειται, θα λέγαμε, σε στοιχειοδογματικά ζητήματα. Έτσι. Βέβαια, όλα τα άλλα μπορούν να διαρρυθμίζονται με ελευθερία στο ναό, εκτός, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο τέτοιο είδος.
Επομένως, αυτό που λέτε εσείς, κύριε Γρέκο, είναι η. Ξεκινάει από μία βάση, είτε η αγιογράφηση, είτε η εικονογράφηση ενός ναού, που είναι κυρίως τα θέματα αυτά τα δογματικά στα οποία αναφερθήκατε.
Ναι, γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε για μία πινακοθήκη.
Μάλιστα.
Δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρόκειται για ένα ναό ο οποίος μπαίνει σε μία λειτουργική χρήση, δηλαδή μπαίνει σε μία λειτουργική ζωή, θα λέγαμε. Έτσι, βέβαια, αυτά τα στοιχεία της εικονογραφίας, να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Εάν υπάρχουν αυτά τα βασικά, όπως είπαμε, αλλά όλα αυτά κινούνται σε ένα επίπεδο ελευθερίας. Γι' αυτό, για παράδειγμα, θα δούμε αρχαίους φιλοσόφους, τώρα θυμάμαι, ας πούμε, σε μεταβυζαντινούς ναούς της Σιάτιστας.
Ναι.
Ή σε πιο σύγχρονο πεδίο μπορούμε να δούμε εντελώς σύγχρονες μορφές, ή τοπία του σύγχρονου πολιτισμού, εργοστάσια ή δεν ξέρω τι άλλο, του Ράλι Κοψίδη στο ναό του Αγίου Παύλου στο Σαπεζί της Γενέβης, ο οποίος είναι και σχετικά πρόσφατος, είναι δεκαετίας του 70.
Ναι.
Έτσι.
Άρα έχει αποδοθεί, στιγμή, θέλετε να πείτε, με ελευθερία. Έχει...
Ναι, βέβαια, mm-hmm, βέβαια, φυσικά.
Εν προκειμένου, τι είναι αυτό που μπορεί, κύριε Γρέκο, να προκαλεί, γιατί...
Μπορώ εγώ να δω, χωρίς να έχω διαζώσεις εμπειρία. Υπάρχει ένα στοιχείο επίσης παράλληλο με την εικονογραφία, το οποίο αφορά την τεχνοτροπία. Κοιτάξτε τι συμβαίνει εκεί. Πρώτα απ' όλα στην εκκλησιαστική ζωγραφική δεν υπάρχει μια απόλυτη συγκεκριμένη τεχνοτροπία. Όμως, βέβαια, κάθε εποχή, έτσι.
Αυτό ήθελα να σας πω, κάθε εποχή έχει...
Υπαρτοποιημένες τεχνοτροπικές σταθερές, θα λέγαμε, έτσι.
Mm.
Έτσι ώστε, γιατί γίνεται αυτό, δεν είναι κακό αυτό, γιατί, για να είναι αναγνωρίσιμο το εκκλησίασμα. Αυτό το στοιχείο μπορεί να δημιουργεί αντιρρήσεις. Ας πούμε, σήμερα έχουμε συνηθίσει, μπαίνοντας ένα ναό, και πλέον, ας πούμε, και επισκέπτες, δεν ανάγκη να είναι το ευσεβές πλήρωμα που λέμε, έτσι. Βλέπει ένα στυλ, συγκεκριμένο νεοβυζαντινό στυλ, ας πούμε, το λέμε γενικά, με τους απογόνους του Κόντοκλου κλπ, το οποίο αντιγράφει βυζαντινά πρότυπα. Έτσι.
Ναι.
Ωστόσο, θα ήθελα να πω εδώ, πρώτον, αυτό που είπα και πριν, ότι η τεχνοτροπία, αν εξαιρέσουμε αυτό το ιστορικό στοιχείο, δεν είναι συγκεκριμένη και καθορισμένη. Φυσικά υπάρχουν και εδώ κάποιες σταθερές. Δηλαδή, μια τεχνοτροπία πρέπει να παραπέμπει στο λεγόμενο, ας πούμε, αυτό που λέμε πνευματικό στοιχείο.
Προφανώς.
Δεν μπορεί,
αλλά...
για παράδειγμα, να μπαίνεις μέσα στο ναό και να, αυτό το πράγμα να σε παραπέμπει σε κάτι άλλο. Αλλά και αυτό, ναι, έχει μία, θα λέγαμε, ρευστότητα κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Ναι. Γι' αυτό και αν θα θέλαμε να μιλήσουμε έτσι με όρους ιστορίας της τέχνης, πώς, ας πούμε, θα χαρακτηρίσαμε την εκκλησιαστική τέχνη. Και αυτό έχει σημασία να το πούμε. Δηλαδή σε τι είδος τέχνη σύγχρονη θα την εντάσσαμε.
Ναι.
Θα λέγαμε ότι ουσιαστικά είναι μια επιτελεστική τέχνη, μια λατρευτική επιτέλεση ουσιαστικά. Είναι ένα είδος
λατρευτική επιτέλεση, λέτε.
Με στοιχεία installation, ας πούμε. Δηλαδή εδώ θα δεις πολύ.
Και ρωτώ εγώ γιατί όχι. Ναι. Θέλω να πω, επιτρέψτε μου κύριε Γρέκο, γιατί σας ακούμε προσοχή. Πολύ περισσότερο τα ακούμε όλα αυτά, γιατί άλλωστε ως απολύτως ειδικό συνομιλούμε μαζί σας. Αλλά υπάρχει και μια παράμετρος. Τι είναι η Παναγία Καταφυγιώτης? Είναι ένα μικρό εκκλησάκι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ήταν και προκάτ. Και πήγε αυτός ο πολύ μεγάλος ζωγράφος, με όλη του την καρδιά, την ψυχή, το κέφι και αυτό που ο ίδιος εισέπρατε από το εσωτερικό, αλλά και τον χώρο που ήταν η Παναγία, η Καταφυγιώτησα, και κάθισε και το εικονογράφησε.
Εγώ θα πρόσθετα και το εξής στοιχείο, δηλαδή από ό,τι είδα κάποια γραπτά κειμενά στο διαδίκτυο, τα είδα, δεν έχω υπόψη μου κάποια έρευνα συγκεκριμένη που μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Ο ζωγράφος το είδε, ο πολύ γνωστός βέβαια ζωγράφος και ακαδημαϊκός, έτσι δεν χρειάζεται να πω επ' αυτού. Λοιπόν, σύγχρονος Έλληνας ζωγράφος. Τι έχει πει? Ότι το είδος μια, θα λέγαμε, πνευματική ανατένιση αυτό.
Δηλαδή του, βεβαίως.
Δεν μπήκε μέσα φυσικά αφιλοκερδός, έτσι, δεν μπήκε ούτε να βγάλει χρήματα, ούτε για να δείξει ότι δεν ξέρω και εγώ τι, να βλασφημίσει τον χώρο. Πήγε με μια διάθεση, ο ζωγράφος αυτός, πνευματική διάσταση κλπ. Βέβαια, κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη σύγχρονη ιστορία.
Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Γρέκο, ναι.
Και όχι μόνο παραδείγματα, αλλά και παραδείγματα, όχι μόνο παραδείγματα, το τι ακριβώς, δηλαδή έργα, αλλά και μια, θα λέγαμε, ιστοριογραφία αντιρρήσεων.
Έτσι. Μάλιστα.
Φυσικά αυτό είναι και διεθνές. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, παρεκκλήσιο του Πικάσο, είναι γνωστό στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, βέβαια.
Εκεί ο Πικάσο, ας πούμε, καθολικό βέβαια, ζωγράφισε τον πόλεμο και την ειρήνη. Έχουμε τον Μάρκ, τον Σαγκάλ, τον Ματίς. Για να μην πάω στο παρεκκλήσιο του Ρόθκο στο Χιούστον, όπου βέβαια εκεί είναι τελείως ανοιχτό. Δεν θέλω να πάω εκεί. Καλύτερα θα έλεγα να δούμε κάποια πολύ σύγχρονα και συγκεκριμένα ελληνικά παραδείγματα.
Και εν πάση περιπτώσει, ας επιτρέψουμε, σας λέω, έχει και σημασία ότι είναι ένα μικρό εκκλησάκι. Είναι ένα εκκλησάκι. Ας επιτρέψουμε λοιπόν τα άλλα μέρη της τέχνης, μεγάλους καλλιτέχνες, τον ακαδημαϊκό εν προκειμένου Μηταρά, να εκφραστεί με έναν τρόπο, γιατί εγώ η ταπεινότητά μου, το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Μηταράς επιχείρησε να εικονογραφήσει τι, κύριε Γρέκο, αυτό που ο ίδιος εισέπρατε, το χώρο, το χρόνο, τη φύση και στο κέντρο του Χριστό. Αυτό έκανε.
Ναι.
Κοιτάξτε,
έχουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, για παράδειγμα, του Γουναρόπουλου.
Πείτε το αυτό μόνο και να κλείσουμε, κύριε Γρέκο, γιατί με παρασέρνετε και δεν έχω χρόνο.
Έχουμε το παράδειγμα του Γουναρόπουλου. Έχουμε το παράδειγμα το κλασικό του Παπαλουκά, που επίσης.
Ο Παπαλουκά, σωστά.
Στο μεγάλο ναό τη Άμφισσα κλπ. Όπου και εκεί κατέληξε στα δικαστήρια ο άνθρωπος και. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του Βαφιάδη στο άξιο νεστή στην Αξιούπολη Κυρκής. Εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω πολύ συγκεκριμένα, για να μην σας καθυστερώ, για το συγκεκριμένο αυτό το οποίο βλέπω. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι αυτό που είπα βέβαια, ότι εγώ πραγματικά θα ήθελα από τον
Μητροπολίτη,
τον Μητροπολίτη θα έλεγα, να δω και γραπτά τι ακριβώς εννοεί και πώς το εννοεί. Μάλιστα. Αυτό, γιατί δεν το έχω δει.
Ναι.
Αυτό το οποίο εισπράττω εγώ είναι ότι εικονογραφικά το εκκλησάκι αυτό είναι σαφές ότι δεν έχει, ας πούμε, το γενικό εικονογραφικό πρόγραμμα που προανέφερα πλατιτέρα.
Σύμφωνοι, ναι.
Έχουμε στο τέμπλο το Χριστό, την Παναγία, έχουμε τον οφθαλμό του Θεού. Έχουμε βασικά εικονογραφικά στοιχεία με θρησκευτικά σύμβολα.
Για να δούμε, κύριε Γρέκο, ας ελπίσουμε ότι...
πρακτικά στοιχεία, έχουμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση όλων αυτών των. Μια ελεύθερη προσαρμογή στον χώρο, και αυτό πολύ σημαντικό στην εκκλησιαστική μας ζωγραφική. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι μια ζωγραφική τυποποιημένη σε διάχωρα, όπως συνήθως γίνεται, έτσι μια βιομηχανική. Έχει μια πνοή αυτό το έργο, ναι, μια ζωγραφικότητα, θα έλεγα.
Κύριε Γκρέκο,
θα σας αφήσουμε αυτό το. Αυτό το μικρό εκκλησάκι να είναι.
Ο
αμίλητος αξιολογητής ποιος είναι? Είναι ο χρόνος, είναι το ευσεβές πλήρωμα.
Και η πιστή
είναι,
αυτό ακριβώς.
Είναι ο
αυτό.
Κόσμος ο οποίος θα το δει εκεί. Και ας περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, ας γίνει ένας διάλογος και με το τι θα μας πει και ο Μητροπολίτης, πώς ακριβώς, τι εννοεί, τι, πώς το βλέπει. Και από εκεί και πέρα ας χαρούμε, διότι πραγματικά εγώ όπως το είδα δεν το έχω δει διαζώσει, αλλά πραγματικά χαίρομαι, χάρηκα αυτό το έργο. Δηλαδή,
ναι. Κύριε Γκρέκο, πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και όσα εξαιρετικά ενημερωτικά μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Ο κύριος Νίκος Γκρέκος, ιστορικός τέχνης, έχει ασχοληθεί με την ιστορία της εκκλησιαστικής ζωγραφικής στην Ελλάδα. Ακολουθεί ένα δεκάλεπτο του ενημερωτικού. Δημοκράτες. Α, ναι, το Πασόκ το είπαμε στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, Δημοκράτες τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίνα και εγώ, εάν δεν θέλουν, ναι. Ας θέσουν τα έργα του Μηταρά, ας τα βγάλουν να τα μοιράσουν σε φιλότεχνους ανθρώπους. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.